Συνεχίζουμε, αγαπητοί, τα θέματα μας στον προφήτη Ιεζεκίλ. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε τα κεφάλαια 7, 8 και 9 που αναφέρονται στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ, και εκεί αποδεικνύει ο Θεός στον προφήτη τι αμαρτήματα επικρατούσαν στην πόλη και ότι συνεπώς η πόλη θα κατεστρέφεται, επειδή ακριβώς η πόλη έμενε αμαρτωλή. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, το πράγμα είναι σοβαρό. Λέγαμε παλαιότερα ότι μία προφητεία δεν εξαντλείται ποτέ όταν στην πρώτη φάση της πραγματοποιηθεί, αλλά σε επαλλήλους κύκλους, ομοκέντρους κύκλους, συνεχίζει η προφητεία την πραγμάτωσή της. Δεν θα πάψω αυτό να το λέγω, ότι η προφητεία περιπίν του Ιεζεκίλ περί της καταστροφής της πόλεως Ιερουσαλήμ δεν αναφέρεται μόνο στην Ιερουσαλήμ, στην Ιερουσαλήμ σε πολλές φάσεις. Όπως παραδείγματι μία φοβερή φάση ήταν το 70 μετά Χριστόν, που θα λέγαμε ουσιαστικά ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ανανεώνει με την προφητεία του περί της καταστροφής της Ιερουσαλήμ, ανανεώνει την παλαιά προφητεία του Ιεζεκίλ. Ουσιαστικά αυτό είναι. Και ότι μια προφητεία δεν εξαντλείται εις την πόλη Ιερουσαλήμ, διότι ο λαός του Ισραήλ, σας έχω πει πολλάκις, είναι ένας τυπικός λαός. Τυπικός λαός θα πει μοντέλο. Αυτό θα πει τυπικός. Μοντέλο, υπόδειγμα, που το υπόδειγμα αυτό είναι για όλα τα έθνη, για όλες τις εποχές. Αυτό δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να το ξεχνούμε. Έτσι, με κριτήριο αυτό, με οπτική γωνιά αυτή, λέμε ότι η προφητεία του Ιεζεκίλ για την πόλη Ιερουσαλήμ έχει ισχύ και για μας σήμερα, θερυπίν για την πατρίδα μας, διότι τα αμαρτήματα είναι ίδια, ο Θεός είναι ο ίδιος και οι τιμωρίες είναι οι ίδιες, συνεπώς. Έτσι, βλέποντας ποιος είναι ο λαός μας σήμερα, δεν ομιλώ για τους άλλους λαούς, είναι σε κακά χάλια όλοι οι λαοί. Ο λαός μας είναι σε μια κατάσταση παρακμής, αναμφισβήτητα σε κατάσταση παρακμής. Γι' αυτό το λόγο, όπως και η αρχαία Ιερουσαλήμ του 6ου αιώνα, του 7ου αιώνα, έτσι με τον τρόπο αυτόν, περιμένουμε και εμείς τα αυτά αποτελέσματα. Βάσει λοιπόν αυτού, δυνάμει αυτού, αναλύουμε τις προφητείες. Μη πούμε λοιπόν ποτέ ότι η Παλαιά Διαθήκη εξυντλήθη. Εκεί που εξυντλήθη είναι μόνο το τελετουργικό μέρος. Δεν έχουμε σήμερα θυσίες ζώων, διότι τα πρόβατα, επί παραδείγματι το κατεξοχήν ζώων θυσίας ή το αντίτυπο ενός πρωτοτύπου, ήλθε το πρωτότυπο, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Δεν χρειάζεται το αντίτυπο. Αυτό λοιπόν κατεργήθη. Όλα τα άλλα δεν έχουν καταργηθεί. Μόνο οι χριστολογικές, θα λέγαμε, προφητείες αυτές για τον πρώτο ερχομό του Χριστού εξυντλήθησαν. Αλλά είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό στους προφήτας το εξής: όταν ομιλούν για την πρώτη παρουσία του Χριστού, συνήθως, όχι απαραίτητος, συνήθως ομιλούν και για τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Συνεπώς, θα λέγαμε, πραγματώθηκε στην πρώτη της φάση ως προς το πρόσωπο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού η προφητεία, και μένει η δευτέρα φάση, ο δεύτερος ερχομός του Ιησού Χριστού. Έτσι παρακαλώ, μπροστά μας τα έχουμε Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Είναι αδιέρετη και αδιάσπαστη η Αγία Γραφή Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Το λέγω και το ξαναλέγω αυτό, γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι παλαιοθήσα η Παλαιά, εξού και Παλαιά, έπεσε εις αφανισμόν, εις αχριστία, ναι, στο τελετουργικό, όχι σε όλα τα άλλα. Και να έχουμε υπόψη μας, ώστε να τιμούμε την Παλαιά Διαθήκη όπως και την Καινή. Εξάλλου, κοινός είναι ο Θεός Καινής και Παλαιάς Διαθήκης. Ποιος? Εκείνος τουλάχιστον που φαίνεται, εκείνος ο οποίος ομιλεί, ο Θεός Λόγος, ο Κύριος, ο Γιαχφέ, ο μετέπειτα εν ανθρωπίσας. Έτσι, αγαπητοί μου, συνεχίζομαι τώρα στο 8ο κεφάλαιο. Είχαμε πει τα χωρία 7, 8, 9, 10. Επειδή όμως δεν τα εξαντλήσαμε, σας ξαναδιαβάζω τα χωρία για να συνεχίσουμε. «Και εισηγαγέμε», λέγει ο προφήτης η Εζεκίη, «ευρισκόμενος εις την Βαβυλώνα, στα περίχωρα της Βαβυλώνος, ενώ ο Δανιήλ, λίγο μεγαλύτερο στην ηλικία από τον Εζεκίη, είναι στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορος». Εκεί εχρειάζεται, εκεί τον έβαλε ο Θεός. Ο Εζεκίη εις την Ύπεθρο εχρειάζεται, εκεί τον έβαλε ο Θεός, ανάμεσα στους άλλους ταλαιπώρους εχμαλώτους Εβραίους. Εκεί ομιλεί με τους πρεσβυτέρους, εκείνοι οι οποίοι εφέροντο ούτως υπήν οι αρχηγοί των Εβραίων εις την χώρα την Αλωτρία, την χώρα της εχμαλωσίας, και μιλάει μαζί τους εις το σπίτι του. Εκεί έπεσε σε έκσταση και εν πνεύματι, όχι το σώμα του, μετεφέρθη εις τα Ιεροσόλυμα και ο Κύριος του ομιλεί. Κάνω ξανά αυτή την εισαγωγή, τα έχουμε πει για κάποιους τυχόν καινούριους, αλλά και για σας να υπενθυμίσω. Και του λέγει, «Ιε ανθρώπου», δηλαδή άνθρωπε, «βλέπεις αυτό? Βλέπεις εκείνο? Βλέπεις εκείνο?» Εδώ θα πει σε μία περαιτέρω, θα λέγαμε, μετάθεσή του στις διάφορες οράσεις που βλέπει ο προφήτης τα χάλια και το κατάντημα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ προπαντός της αρχούσης τάξεως, και λέγει, «Και εισήγαγέ με», στην πρόοδο των Αποκαλύψεων, «και εισήγαγέ με επί τα πρόθυρα της αυλής». Ποιος αυλής? Του ναού του Σολομώντος. Και είπε προς με και μου είπε, στα πρόθυρα πρώτων θυρών, λέει πρώτης κεντρικής πύλης, η οποία ήταν ανατολικά. Σας είπα ότι ήταν προσανατολισμένος ο ναός, έχοντας την κεντρική πύλη προς ανατολάς και τα Άγια των Αγίων προς δυσμάς. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει με τον χριστιανικό ναό. Και είπε προς με, «Ιε ανθρώπου όριξον», «Ιε ανθρώπου», άνθρωπε, «σκάψε», «τρύπα». Και όριξα, έσκαψα, τρύπησα, και ειδού θύρα μία. Και να, ύστερα από το σκάψιμο που έκανα, μπροστά μου μία θύρα. Ενοράματι αυτά, ε. Και είπε προς με, «Ήσελθε και είδε τα σανομίας, ας ούτι ποιούσι όδε». Και κοίταξε τις ανομίες αυτοί που κάνουν εδώ μέσα από αυτή την πόρτα. Επρόκειτο, όπως παρακάτω θα δούμε, λέει ότι ήσαν 70 δεν ήσαν 70, ήσαν περισσότεροι, θα το δούμε γιατί. Θα επρόκειτο προφανώς περί μιας μεγάλης αιθούσης, η οποία ευρίσκεται εις των ναών. Το λέει καθαρά. Εισήγαγε με επί τα πρόθυρα της αυλής. Πού ήταν λοιπόν αυτή η αίθουσα? Σε κάτι υπόγεια φαίνεται του ναού. Προσέξτε, υπόγεια του ναού. Συνεπώς, αίθουσα, υπογεία, η οποία δεν εφαίνεται εξωτερικός. Κοίταξε εδώ τι ανομίες κάνουν αυτοί, μου είπε ο Κύριος. Και εισήλθον και είδον, και μπήκα και είδα, και ειδού μάταια βδελίγματα. Ή έλεγε το μάταια, ή έλεγε βδελίγματα, θα έλεγα είναι πλεονασμός. Πρόκειται περί του αυτού πράγματος. Είναι η ειδωλολατρία. Διότι η ονομασία, η λέξη μάταια, μάταιον, πάντα αναφέρεται στην ειδωλολατρία κατά πρώτο και κύριο λόγο. Τι λέει στον 118 ψαλμών? Να μην ειδούν τα μάτια, απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου του μη ειδίν ματαιότητας. Στο πρώτο πλάνο θα πει να μην δουν τα μάτια μου είδωλα, ειδωλολατρία. Έχουμε κι άλλα πλάνα. Φερειπεί ένα ωραίο πρόσωπο, το οποίο σήμερα είναι ωραίο, αύριο δεν είναι ωραίο, και αυτό θα ήταν μία ματαιότης, που λέμε αυτό η ομορφιά. Ω, η ομορφιά, πόσες ωραίες γυναίκες έγιναν κατσόγριες. Θυμούμαι, είχαμε μια γυναίκα, ήταν λογοτέχνης αυτή, όνομα και μη χωριό, ας μη λέμε το όνομα. Είχα δει μια φωτογραφία της σε ένα ημερολόγιο της εποχής του 1902. Ήταν ωραιοτάτη. Εγώ την πρόλαβα αυτή η γυναίκα, γριά πλέον. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι αυτή η ωραιοτάτη γυναίκα θα ήταν αυτή η κατσόγρια που την κορόιδευαν τα παιδιά του δημοτικού σχολείου στον δρόμο. Εάν λοιπόν θα μείνω σε ένα ωραίο πρόσωπο, αυτό είναι ματαιώτης και ούτω καθεξής. Έτσι έχουμε, βλέπετε, και άλλα πλάνα. Υποβδέλιγμα. Το βδέλιγμα, σύχαμα, έτσι το ερμηνεύουμε, βδέλιγμα, σύχαμα, είναι πάλι ειδωλολατρία. Και πάντα τα είδωλα οίκου Ισραήλ διαγεγραμμένα επ' αυτού κύκλο. Γύρω γύρω στην αίθουσα ζωγραφισμένα αυτά τα είδωλα. Και σας είπα ότι το εβραϊκό κείμενο, όχι μετάφραση των 70, λέει ότι, να σας το πω, το είχα σας το πει την περασμένη φορά, να το επαναλάβω δεν πειράζει. Και παρετήρησα και ειδού υπήρχον πάντως είδους βδελικτέ μορφέ ερπετών και θηρίων μεθόλων των ειδόλων του οίκου Ισραήλ, αυτά που έμαθαν στην Αίγυπτο, αλλά και από τους γειτονικούς λαούς, εζωγραφημένοι εις των τείχων ολόγυρα. Νεωτέρα μετάφρασης εκ του εβραϊκού, στον τείχο ολόγυρα. Οι εβδομήκοντα γράφουν διαγεγραμμένα επ' αυτού κύκλο. Το ίδιο είναι. Ώστε λοιπόν ήταν ζώα και λατρεύοντος. Στην Αίγυπτο δεν ελατρεύεται ο κροκόδιλος, δεν ελατρεύεται το φίδι, τα φίδια, τα βόδια δεν ελατρεύοντο. Βεβαίως. Γι' αυτό οι Αιγύπτιοι εσυχαίνοντο τους Εβραίους, επειδή ήσαν τότε που κατέβηκε στην Αίγυπτο ο Ιακώβ, ήταν βουκόλος, είχε ζώα, είχε πρόβατα, είχε και βόδια. Και λέει ο Ιωσήφ στον πατέρα του, θα σας ερωτήσει ο Ιωσήφ, ο Φαραώ, θα σας ερωτήσει, γέροντα τι δουλειά κάνεις? Προσέξτε, μη πολύ πραγμονήσεις να πεις ότι γιατί συχαίνονται τους βουκόλους, επειδή θεωρούσαν τις αγελάδες, προπαντός τις αγελάδες, ιερά ζώα, όπως και σήμερα στις Ινδίες. Οπότε θα σας μισήσουν, αλλά καλύτερα, λέει ο Ιωσήφ, για να πάμε σε καμιά γωνιά να μην τους έχουμε στο κεφάλι μας τους Αιγυπτίους. Και πράγματι ο Φαραώ, αγαθός άνθρωπος ήταν, τους έβαλε στη γη Γεσέμ, κοντά στην Ερυθρά θάλασσα, που ήσαν απομονωμένοι από τους άλλους Αιγυπτίους, επειδή εσυχαίνοντο, ευδελίσσοντο τους Εβραίους ως βουκόλους. Έτσι βλέπουμε ότι τα πάντα ελάτρευαν, τα πάντα οι Αιγύπτιοι, όπως είπε κάποιος νεότερος, και ο Νείλος ελατρεύεται, ο Θεός Νείλος, τα πάντα ελατρεύοντο εις την Αίγυπτον πλην του αληθινού Θεού. Οπότε όλα αυτά τώρα τα είχαν μάθει οι Εβραίοι, τα είχαν ζωγραφισμένα γύρω γύρω και τα λάτρευαν. Να σας θυμίσω το χρυσό μοσχάρι που όταν ανέβηκε ο Μωυσής στο Σινά να πάρει τον νόμο, δεν άντεχαν. Το Μωυσή τον εφοβούντο, τον εφοβούντον τον έτρεμαν, αφού τον φοβήθηκε ένας Φαραώ. Τον έτρεμαν τον Μωυσή. Γι' αυτό το λόγο κατέβηκε οργισμένος ο Μωυσής κάτω, έσπασε τις πλάκες. Του λέει ο Θεός, κατέβα γρήγορα κάτω να δεις τι κάνουνε, να δεις τι κάνουνε. Και να διαμαρτύρεται ο Αρών και να λέει, Κύριε, ήταν πιο μεγάλη ηλικία ο Αρών από τον Μωυσή. Κύριε, του λέει, ξέρεις την ορμή αυτού του λαού, θα με σκότωναν εάν δεν έκανα αυτό που μου ζήτησαν, να φτιάξω ένα μοσχάρι να το λατρεύω, το χρυσό μοσχάρι. Ο μόσχος, ο χρυσούς, που το ξέρουμε από την ιστορία της Αγίας Γραφής. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι αυτή η κατάσταση υπήρχε. Και σας είπα ότι αυτή η κατάσταση μέσα στην κρυφή αίθουσα και με τη λατρεία των ειδώλων, σε μια παράλληλη πραγματικότητα έχουμε τον σύγχρονο τεκτονισμών, δηλαδή των μασονισμών. Σας είχα διαβάσει, σας είχα πει, θα το επαναλάβω όμως, τι λέγει ο Γιώργιος Σόκος, μασόνος Έλληνας, ότι το πεντηχρόνο εργαστηρίων της μασονικής στοάς δεν είναι τι άλλο ή μη τα σπήλαια και εσκιάδες των δριών, οι σκιές δηλαδή των δριών, των δέντρων, των δριών και των κέδρων των Ινδιών και τα άγνωστα βάθη των πυραμίδων και εκρύπτε των μεγαλοπρεπών ναών της Ίσιδος που ελατρεύεται εις την Αίγυπτον, θεότης της γονιμότητος, αντίστοιχη με τη θεά Δήμητρα. Έτσι θα έλεγα εκ προημίων, θα το πω και κάποιες άλλες φορές στην πρόοδο των θεμάτων μας, ότι αυτά δεν είναι πράγματα που δεν μας ενδιαφέρουν. Μην πει κανείς, τι δουλειά έχουμε εμείς με την ειδωλολατρεία. Έχουμε μεγάλη δουλειά και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και μόνο γιατί κάποιοι συμπολίτες μας είναι τέκτονες, μασόνοι, νομίζω μας ενδιαφέρει. Και αν εμείς θα κινδυνεύαμε, οι άνδρες κυριότατα και οι γυναίκες, στα παρακλάδια της μασονίας, έχει παρακλάδια για τις γυναίκες η μασονία, θα μπορούσαμε αύριο να κληθούμε και να γίνουμε μασόνοι. Αντιλαμβάνεστε, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μάθουμε, ώστε να αντιδράσουμε σε μία πρόσκληση της Στοάς. Αλλά δεν είναι μόνο η ειδωλολατρεία της Στοάς, διότι αν θα μπείτε μέσα θα δείτε βεβαίως εκεί κυριότατα ανατολικά τον Ήλιον και τη Σελήνη, διότι ο Κύριος Θεός της μασονίας είναι ο Ματς αρχικά 5 γράμματα, 4 γράμματα, είναι μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, και αυτός δεν είναι άλλος παρά ο ήλιος, και λατρεύεται ο ήλιος, είναι θρησκεία, παρά την επίμονη άρνηση των μασόνων ότι είναι θρησκεία, ότι τάχα δήθεν είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα ή φιλοσοφικών, είναι θρησκεία. Τη στιγμή που εισάγουν θεότητα είναι θρησκεία. Τι θα πει θρησκεία εξάλλου? Η θρησκεία πως καθορίζεται? Καθορίζεται από μια θεότητα, από τον άνθρωπο που δέχεται την θυσία, την θεότητα αυτή, και τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με τη θεότητα και η θεότητα με τον άνθρωπο. Αυτό λέγεται θρησκεία. Αυτό είναι η θρησκεία. Δεν είναι τίποτε άλλο. Αυτό είναι η θρησκεία. Συνεπώς, τη στιγμή που εισάγουν την θεότητα, ο Ματς, ο μέγας αρχιτέκτονος σύμπαντος, και είναι ο ήλιος, είναι θρησκεία και δι ιδωλολατρική. Τι θα σήμαινε Ματς, τι θα σήμαινε Απόλλων? Το ίδιο πράγμα είναι. Τι είναι ο Απόλλων? Ο θεός του ηλίου ή ο ήλιος? Η θεοποίηση του ηλίου. Και αν μιλάμε λοιπόν για τον Απόλλωνα, μη μου πείτε ότι είναι απειρχαιωμένα, παροχημένα πράγματα και δεν μας ενδιαφέρουν. Όχι, μας ενδιαφέρουν πολύ. Ύστερα, είναι τόσο διάχυτη η ειδωλολατρία σε εμάς αυτούς, σε εμάς αυτούς τους χριστιανούς, ώστε στην πρόοδο των θεμάτων μας, όταν θα δείτε τι είναι, τότε δεν ξέρω ποιος από εμάς θα μπορούσε να πει ότι δεν στάθηκε ποτέ του ειδωλολάτρης. Δεν ξέρω ποιος από εμάς. Ναι. Και δεν είναι μάταιον όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τελειώνει την θεολογικοτάτη του επιστολή, την πρώτη καθολική, με μια πολύ πεζή παραγγελία, τεκνία λέγει, φυλάσσεστε από τον ειδώλων. Μα εσύ μας είπες ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν, ο εχείρε σημώνε ψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής προήμιον εφάμιλον, με το εναρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος. Τελειώνεις την επιστολή σου με αυτή την φράση? Παιδάκια, φυλάγεστε από τα είδωλα. Δηλαδή μας ανέβασες ψηλά και τι? Να φυλαχτούμε από τα είδωλα? Ναι. Το Πνεύμα του Θεού καταλήλως έβαλε στο τέλος της επιστολής αυτή την εντολή. Γιατί ανά πάσα στιγμή οι χριστιανοί κινδυνεύουν από τα είδωλα. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για τα είδωλα. Λοιπόν, ο μασονισμός αυτά. Και να σκεφτείτε ότι ο Ιουδαϊσμός έχει πάρει στα χέρια του τον τεκτονισμό, τη μασονία. Σημειώστε ότι η μασονία δεν είναι ελληνική λέξη, είναι θα λέγαμε, η λέξη τεκτονισμός είναι ελληνική. Μασονερή, μασονερή, θα πει τέκτον, τεκτονική. Είναι, λέμε μασονία, είναι η γαλλική λέξη και στην πρόκληση και αγγλική. Η ελληνική αντίστοιχη, σε πιστή θα λέγαμε απόδοση, είναι ο τεκτονισμός. Έτσι, αν θέλαμε να μιλήσουμε παίρνοντας τον ξένον όρο, την ξένη λέξη, θα λέγαμε μασονία, μασονισμός. Εγώ θα εναλλάσσω αυτές τις δύο αυτές λέξεις. Η μασονία λοιπόν, η οποία περιήλθε στα χέρια του Ιουδαϊσμού, με τη σημερινή της μορφή, όπως σήμερα την ξέρουμε, ιδρύθηκε το 1717 στην Αγγλία, και θεωρείται ότι η μεγάλη στοά της Αγγλίας και της θεωρητικής μασονίας. Συγγνώμη, η Αγγλία είναι η μητέρα αυτής της μεγάλης τοάς και της θεωρητικής μασονίας, η μητέρα. Εκεί δηλαδή πρώτο ανεφανίστη το πράγμα. Βέβαια γρήγορα απλώθηκε παντού. Σήμερα πιθανώς να έχουμε τη μασονία και σε λαούς που δεν είναι χριστιανικοί. Πιθανώς στην Ιαπωνία, δεν το γνωρίζω. Πιθανώς. Πάντως στην Ευρώπη βεβαίως, στην Αμερική βεβαίως, Βόρειο και Νότιο Αμερική βεβαίως, υπάρχει η μασονία. Ο Ντόινελ είναι αυτός που ανεστήλωσε τον γνωστικισμό στη μασονία, διότι σας είχα πει μια περασμένη φορά και πολλά και στο έχω πει ότι η ψυχή του μασονισμού είναι ο γνωστικισμός. Αν θέλετε να τον πείτε με μια άλλη ονομασία, παρότι είναι προσφυλής η ονομασία γνωστικισμός, διότι το κυριότατο σύμβολο των μασόνων είναι το γράμμα γάμα για μας τους Έλληνες, ή το γράμμα G ή Z γαλλικά, που μεταφέρεται η λέξη γνώσης με γάμα κεφαλαίο, είναι ελληνική λέξη, με τη λέξη γνώσης έμεινε η ελληνική και ονομάζεται έτσι, βέβαια γράφεται με G ή Z. Και είναι αυτό το Z ή το Z ή το Γ για μας τους Έλληνες μέσα στο κέντρο ενός φλογοβόλου αστέρος. Είναι το κυριότατο σύμβολο της μασονίας, γιατί απλούστατα οι γνώσεις είναι η μεταφυσική, είναι η ψυχή, η καρδία του μασονισμού. Τι είναι οι γνώσεις? Οι γνωστοί γνώσεις την οποία πολέμησαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι ο γνωστικισμός γνώσης. Ο γνωστικισμός που δημιουργείται κάπου τον 3ο αιώνα από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάπου 3ο αιώνα π.Χ. και δεν έπαυσε ποτέ να υπάρχει. Η Εκκλησία πολέμησε τον γνωστικισμό και οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας μας τον θεώρησαν ως τον χειρότερον πολέμιον του χριστιανισμού. Εκείνος που πολέμησε λυσοδός, θα έλεγα, τον γνωστικισμό, είναι ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος, γόνος της Σμύρνης. Ο Άγιος Ειρηναίος Σμυρναίος είναι ο Άγιος Ειρηναίος. Λοιπόν, σώθηκαν κάποια έργα του, όπως και ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, και αυτός είχε γράψει, αυτό έχει γράψει και πολλές αιρέσεις, αλλά κυρίως ο Άγιος Ειρηναίος είναι στη σειρά των Ελλήνων πατέρων συγγραφέων με τον τίτλο «Περί της ψευδονύμου γνώσεως». Αυτή η ψευδόνυμος γνώσης, δηλαδή η ψεύτικη γνώσης, έχει το όνομα ότι είναι γνώσης, αλλά είναι ψευδής αυτή η γνώση. Είναι δαιμονική αυτή η γνώση, ουσιαστικά δεν είναι τι άλλο παρά το συνοθήλευμα, το ανακάτεμα φιλοσοφικο-θρησκευτικών πραγμάτων, θεμάτων, όλων των θρησκειών, μηδαυτού του χριστιανισμού εξαιρουμένου, και όλων των φιλοσοφικών συστημάτων. Αυτό λοιπόν το χαρμάνι οι αρχαίοι το ονόμαζαν γνωστικισμόν. Και αυτός ο γνωστικισμός είναι σήμερα η ψυχή του μασονισμού. Και εδώ έχουμε το λεγόμενο ή το γνωστικών ή γνωστικά κέντρα. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε. Τελευταία χρόνια ξεφύτρωσαν αυτά και προσπαθούν να προλιάνουν το έδαφος δια τα ενδότερα και δια τα περαιτέρω. Προσοχή! Όποιος πάει σε αυτά τα κέντρα τα γνωστικά κινδυνεύει, έχω μαρτυρίες, κινδυνεύει φέρον την σφραγίδα του βαπτίσματος του Αγίου, κινδυνεύει να δαιμονιστεί. Προσοχή, αγαπητοί μου, πολύ προσοχή. Λοιπόν, λέει ο Ντόινελ, αυτός που ανεστήλωσε, σας είπα, ο Ντόινελ, λοιπόν, αυτός που ανεστήλωσε, σας είπα, τον γνωστικισμό στη μασονία, και είχε χρηματίσει σύμβουλος, μέλος του συμβουλίου, του τάγματος της Μεγάλης Ανατολής, έτσι λέγονται οι στοές. Κάθε στοά λέγεται Ανατολή. Η Μεγάλη Ανατολή είναι μια κεντρική στοά, όπως θα λέγαμε η κεντρική στοά στην Αθήνα λέγεται Μεγάλη Ανατολή. Όταν εγκατέλειψε τις τάξεις του μασονισμού, έγραψε για την επιρροή του Ιουδαϊσμού στον μασονισμό. Αυτό έχει πολύ σημασία. Ακούστε τι έγραψε. Ιουδαϊκή δράσης, η διείσδυσης Ιουδαϊκή, το μίσος το Ιουδαϊκών, θαυμαστικών. Ποσάκης ήκουσα τέκτονας να στενάζουν δια την κυριαρχίαν την οποίαν οι Ιουδαίοι επιβάλλουσιν εις τας μεγάλας ανατολάς, δηλαδή στις μεγάλες κεντρικές στοές, εις όλας τας χώρας, εις τα σημεία του τριγώνου καθώς λέγουν, εφ' ολοκλήρου της εκτάσεως του Εβραίος κόσμου. Από της Επαναστάσεως, εννοείται της Γαλλικής Επαναστάσεως, οι Ιουδαίοι κατέκλυσαν τα στοάς, δηλαδή μπήκαν πολλοί Ιουδαίοι, Εβραίοι, μπήκαν στις στοές και πήραν την πλειοψηφία. Πήραν την πλειοψηφία, γιατί γίνονται και εκλογές μέσα στις στοές προς ανάδειξη ό,τι θα αναδειχθεί. Πήραν λοιπόν την πλειοψηφία, αυτό θα πει, κατέκλυσαν. Ο κατακλυσμός δε ούτως, εννοείται από τους Εβραίους, υπήρξε προοδευτικός. Είναι πλήρης, σήμερα δηλαδή, τότε που τα γράφει ο Ντόινελ, είναι πλήρης. Δηλαδή κατέχουν την πλειοψηφία. Και συνεχίζει. Η καβάλα, με δύο βήτα, υπήρξε βασίλισσα εις τας μυστικά στοάς. Τι είναι η καβάλα? Καμπάλα. Καμπάλα. Καβάλα μεταφράζουμε. Με δύο βήτα, όπως σας είπα. Ξέρετε τι είναι? Είναι η Ιουδαϊκή παράδοση. Ποια όμως είναι η μετάχριστον, εννοείται η Ιουδαϊκή παράδοση, και η οποία γέμει ανακριβιών και βλασφημιών κατά του Χριστού. Αν ξέρετε τι γράφει η καβάλα κατά του Χριστού, θα τρομάζετε. Δηλαδή σκληροπυρηνικοί διδάσκαλοι Εβραίοι έγραφαν ότι μπορούσαν εναντίον του χριστιανισμού. Όλα αυτά απεθυσαυρίστησαν και αποτελούν μια Ιουδαϊκή παράδοση με το όνομα καβάλα. Και φαίνεται εκεί, φαίνονται πολλά πράγματα, για να μην σας πω, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, πώς ξεκίνησε, από πού, από ποιον, κάποιος Εβραίος στην Αίγυπτο προσέλαβε μέσα εις την καβάλα την φιλοσοφία του λεγόμενου τρισμεγίστου Ερμού, δηλαδή της λεγόμενης ερμητικής, το έψιλον με δασία από τον Ερμή, ερμητικής φιλοσοφίας του τρισμεγίστου Ερμού, θεότητος Αιγυπτιακής, και έχει μπει μέσα στην καβάλα, έχει μπει πολύ ειδωλολατρία και πολύ μαγεία. Αυτά ας τα έχουμε υπόψη μας για να ξέρουμε τι είναι η καβάλα. Τι λέει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός που τα γράφει, ότι μπήκαν στη στοά και κατέκλυσαν τις στοές οι Εβραίοι, και επέβαλαν ως βασίλισσα, λέει εις τας μασονικά στόας, επέβαλαν την Ιουδαϊκή παράδοση, την καμπάλα. Αλλά και από τη σύγχρονη ιστορία βλέπουμε τον ρόλο των στοών ακόμη και στην πολιτική και στην οικονομική διαμόρφωση των κρατών. Πάντα έχουν τα παρασκήνια και είναι εκείνοι που αποφασίζουν τις τύχες των λαών. Μη μου πείτε ο Α, Β, ο Γ, ο Δ, πρωθυπουργός, ξέρω εγώ, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Αμερικής, Τουρκίας. Από πίσω από όλους αυτούς είναι η στοά. Δεν θα ήθελα βέβαια να πω, δεν θα ήθελα βέβαια να πω ότι ο πρωθυπουργός μας είναι μασόνος, να φυλάξει ο Θεός. Ούτε το είπα, ούτε το λέω, ούτε το υποστηρίζω. Δεν έχει δώσει ο άνθρωπος τέτοια δείγματα. Απλώς μόνο σας λέγω ότι των τελευταίων λόγων τον έχει πάντοτε η στοά. Σε αυτά τα λεγόμενα εργαστήριά τους, ναι, στα λεγόμενα εργαστήριά τους, δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά το ζύμωμα και το ψήσιμο, το ζύμωμα και το ψήσιμο σχεδίων συμπεριφοράς ενός λαού προς κάποιον άλλο λαό. Είναι εκπληκτικό. Και αρκεί να σας θυμίσω, δεν είναι πολύ καιρός, που απεκαλύφθη η λεγόμενη P2 στοά στην Ιταλία. Θα ενθυμίστε, πολύ καιρό γράφανε οι ελληνικές εφημερίδες και βιβλίο έχει εκδοθεί, ή μάλλον βιβλία που αναφέρονται στην P2 στοά της Ιταλίας, και απέδειξε όλη αυτή η αποκάλυψη τι κρύβεται μέσα στις στοές. Αν σας κάνει εντύπωση, να σας πω και τούτο. Σε αυτή τη μασονική στοά, την P2, βρέθηκε, δεν το λέω εγώ, είναι γραμμένο σε πολλά βιβλία, μπερδεμένο και το Βατικανό. Αλλά γιατί το περίεργο? Αλλά τι το περίεργο? Το Βατικανό, ναι, το Βατικανό. Πρώτα-πρώτα η συμπεριφορά του στους αιώνες, και κυρίως τελευταία η συμπεριφορά του δείχνει ότι το Βατικανό είναι όντως μπερδεμένο με την μασονία. Και εις αυτόν τον πόλεμο σήμερα της Σερβίας και γενικά της αναταραχής των Βαλκανίων, εσείς πιστεύετε ότι το Βατικανό δεν είναι αναμεμειγμένο? Εφημερίδες, όχι θρησκευτικές, όχι θρησκευτικές, αθηναϊκές εφημερίδες, παραδείγματι, έχουν γράψει ολόκληρα άρθρα και αποδεικνύουν και με φωτογραφίες και επωνύμως δείχνουν και αποδεικνύουν το μπέρδεμα του Βατικανού σε όλη αυτή τη βρώμικη κατάσταση που υπάρχει στα Βαλκάνια. Ναι, ναι, πόσες φορές έχει φοραθεί, συλληφθεί το Βατικανό να στέλνει στην Αφρική, επί παραδείγματι, τι να στέλνει? Τρόφιμα, θα μου πείτε. Λάθος, όπλα. Όπλα, ναι, το Βατικανό είναι πάμπλουτο. Έχει τη μεγαλύτερη τράπεζα της γης. Τι βλασφημία αντιφατική. Και η τράπεζα αυτή στη Ρώμη, στο Βατικανό, λέγεται η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Τι φρίκι, φρίκι, φρίκι. Λοιπόν, για να μην νομίσετε ότι αυτά είναι παλιά μόνο, για να μην νομίζετε ότι είναι καινούργια μόνο, ότι μα κληρική είναι δυνατόν να είναι μπερδεμένη στη μασονία, σε λίγο θα δείτε, αμέσως τώρα, αυτό θα σας το διαβάσω τώρα. Αναφέρεται σε αυτούς τους 70 και ένα ιερατικό όνομα στον Εζεκίηλ. Ναι, ιερατικό όνομα, άνθρωπος του ναού, επίσημο πρόσωπο και ασχολείται με την ειδωλολατρία.
Ναι, γιατί?
Ναι, βέβαια στο μυαλό δεν χωράει, αλλά όταν όμως είναι έτσι, έτσι γι' αυτό σας είπα, ούτε το θέμα είναι μόνο παλιό, ούτε το θέμα είναι μόνο καινούριο. Είναι και παλιό και καινούριο. Ακούσατε το. Και 70 άνδρες εκ των πρεσβυτέρων οίκου Ισραήλ και η Εζωνίας ο του Σαφάν, ο γιος του Σαφάν, εν μέσω αυτών ανάμεσά τους, σε εκείνη την αίθουσα που ελατρεύοντο τα είδωλα, εις τίκη προπροσώπου αυτών στεκόνταν μπροστά στα είδωλα. Δηλαδή ήταν τρόπον την ο αρχηγός αυτής της ομιγύριος των 70 πρεσβυτέρων. Και έκαστος θυμιατήριον αυτού είχεν, θυμιατό εν τη χειρή, και η ατμής, ο καπνός του θυμιάματος ανέβαινεν. Θυμίαζαν τα ζώα, τα είδωλα. Θυμίωζαν τα είδωλα. Βέβαια τρέχω να σας πω ότι ο αριθμός 70 κατά τους ερμηνευτάς δεν πρέπει να είναι ο αριθμός 70, αλλά πολύ περισσότεροι. Πάντοτε ο αριθμός 7 ή ο αριθμός 70 φανερώνει το πλήθος. Ιερός αριθμός, εκείνο το που είπε ο Κύριος, όχι 7 φορές να συγχωρούμε, αλλά 70 φορές το 7 θα πει το απεριόριστον. Εδώ λοιπόν ο αριθμός 70 δείχνει πιθανότατα ότι δεν ήσαν ορισμένος αριθμός 70, αλλά πολύ πλήθος. Τι? Πρεσβυτέρων μέσα εις αυτή την αίθουσα. Δείχνει ότι ήσαν άνθρωποι του ναού. Πώς θα μπορούσαν να μπουν σε αυτή την αίθουσα άνθρωποι που δεν ήσαν του ναού? Άνθρωποι λοιπόν του ναού. Αυτό έχει πολύ σημασία. Αλλά για να δούμε. Καταρχάς μας κάνει η εντύπωση πως οι προφήτες βλέπουν. Βλέπουν οι προφήτες. Δεν μου λέτε αν είχαμε κάποιον προφήτη εδώ, θα τον φοβόσαστε? Θα φοβόσαστε να μην σας βγάλει πλημμένα και άπλυτα στη φόρα? Φοβερό πράγμα, φοβερό. Ξέρετε ότι και οι δαιμονισμένοι βγάζουν πλημμένα και άπλυτα στη φόρα. Κάποτε πήγε ένας γιατρός στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Γεράσιμο, στην Εγκεφαλονιά, συγγνώμη, στη Ζάκυνθο ο Άγιος Διονύσιος. Πήγε στην Κεφαλονιά, στον Άγιο Γεράσιμο. Εκεί ο γνωστόν, όπως και στον Άγιο Σπύριδο, να πηγαίνουν πολλούς δαιμονισμένους, αρρώστους κλπ. Ένας δαιμονισμένος λοιπόν πρόλαβε στην πόρτα του ναού τον γιατρό και του λέει: «Α, ήρθες και εσύ εδώ, ε? Στάσου και θα σε περιποιηθώ», λέει στον γιατρό. «Βρε», του λέει, «εσύ δεν απατάς τη γυναίκα σου με εκείνη την τάδε? Εκείνα δεν κάνεις, εκείνα δεν κάνεις». Ο γιατρός έπεσε λιπόθυμος κάτω. Ήταν και η γυναίκα του μαζί και τα λοιπά. Πήγαν να προσκυνήσουν. Και ο διάβολος βγάζει στη φόρα, γιατί τα βλέπει αυτά ο διάβολος. Ο διάβολος βέβαια δεν γνωρίζει το μέλλον, γνωρίζει όμως το παρελθόν. Έτσι οι προφήτες βλέπουν. Τους αποκαλύπτει ο Θεός όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν. Έτσι έβλεπε και ο Νάθαν ο προφήτης την αμαρτία του Δαβίδ. Την έκανε κρυφά ο Δαβίδ. Ποια αμαρτία? Είδε την Βηρσαβέ, τη γυναίκα του Ουρίου, και έκανε μοιχεία μαζί της. Αυτό το είδε βέβαια ο Θεός, και ο Θεός το αποκαλύπτει στον Άθαν, τον προφήτη. Και ήλθε ο προφήτης και ήλεγξε τον Δαβίδ, και μάλιστα τον ήλεγξε με μια ιστορία, παραβολή. Του λέει κάποιος, είχε, λέγει, πού πρόβατα, κοπάδι ολόκληρο. Και ένας φτωχός δίπλα του είχε μια προβατίνα. Λοιπόν, ζήλεψε την προβατίνα αυτή αυτός ο πάμπλουτος τσομπάνης και του την πήρε. Εσύ σαν βασιλιάς, πες μου, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτόν? Α, λέει αυτός, δεν είναι σκότωμα. Α, βασιλιά μου, αυτός είσαι εσύ. Δηλαδή, σου δόθηκε η δυνατότητα να έχεις κι άλλες γυναίκες άμα θέλεις. Είσαι βασιλιάς. Θυμηθείτε ότι και ο Σολομών είχε πολλές γυναίκες. Δεν ήταν συνεχωρήτο. Δεν υπήρχε ειδική εντολή. Αλλά εσύ εζήλεψες τη γυναίκα αυτού του φτωχού του Ουρίου, τον οποίον έστειλες και στον πόλεμο να σκοτωθεί για να του πάρεις τη γυναίκα, αυτού του ανθρώπου που είχε μόνο μια προβατίνα. Κοκάλωσε ο Δαβίδ. Και τότε είπε τον 50ο ψαλμό, τον ψαλμό της μετανοίας. Ναι, οι προφήτες λοιπόν βλέπουν, γιατί βλέπει ο Θεός. Και ο Θεός αποκαλύπτει στους ανθρώπους του, τους προφήτες, αποκαλύπτει τα πράγματα και πολλές φορές δημοσίως. Αυτό το δημοσίως, ο Θεός τον συγχώρησε τον Δαβίδ, διότι ουδέποτε παρεξέκλεινε από την σωστή πίστη του Θεού. Μην νομίσετε όμως ότι δεν τον τιμώρησε. Μια τιμωρία του ήταν κάποια, τώρα φεύγω από το θέμα μου, αλλά ένα σύντομο. Τον τιμώρησε ως εξής. Μόνο που η τιμωρία του Δαβίδ ήταν τέτοια που δεν έχασε το προνόμιον να σταθεί πρόγονος του Μεσσίου. Ενώ ο Ρουβίν που ημάρτησε έχασε το προνόμιο να γίνει ο πρόγονος του Μεσσίου και τη θέση του την πήρε ο τέταρτος, ο Ιούδας. Γιατί και ο δεύτερος αμάρτησε και ο τρίτος αμάρτησε, ο Σιμεών και ο Λεβί. Τέταρτος ήταν ο Ιούδας. Το προνόμιο το έχασαν εκείνοι. Ο Δαβίδ δεν το έχασε, γιατί μετενόησε, διότι ήταν πιστός, ουδέποτε εξέκλεινε από τη σωστή ορθή πίστη του Ισραήλ, των προγόνων του. Αλλά τι όμως, τότε ο Θεός τον τιμώρησε ως εξής. Όταν προπροσώπου Αβεσσαλόμ του γιού του φεύγει αυτεξόριστος από τα Ιεροσόλυμα, κατά ατυχή συμβουλή ενός στρατηγού, ο Αβεσσαλόμ ανέβασε πάνω στο δώμα. Τα σπίτια δεν ήταν πάρα πολύ ψηλά, συνήθως μέχρι μονόροφα ή διόροφα. Ανέβασε πάνω τα συζύγους του Δαβίδ και μπροστά στα μάτια των κατοίκων της Ιερουσαλήμ συνήθεια το με τις γυναίκες του πατέρα του. Τιμωρία. Δηλαδή, εσύ αμάρτησες κρυφά, εγώ θα σου βγάλω το θέμα φανερά. Γι' αυτό γράφει ένα στίχος, ψαλμικός στίχος, ότι εσύ το έκανες κρυφά, αλλά εγώ θα σε θεατρήσω. Αγαπητοί μου, να τρομάξουμε. Ο Θεός βλέπει. Μη κάνουμε τίποτα που δεν θέλει ο Θεός, και τότε θα καλύψουμε το πρόσωπό μας από ντροπή. Έτσι λοιπόν και τώρα οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, δηλαδή οι άρχοντες, αμαρτάνουν κρυφά, με κάθε τρόπο προσοχής και κρύφια, σε εκείνη την υπογεία αίθουσα του ναού. Αλλά τους βλέπει ο Θεός. Και τώρα τι κάνει ο Θεός? Τους αποκαλύπτει. Πού? Στα μάτια του προφήτου. Σας είπα είναι εβδομήκοντε. Δεν είναι. Είναι, όπως σας είπα, φαίνεται περισσότερο. Άρα λοιπόν αυτό το περισσότερο, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τόσο πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν προσβάλει την πίστη τους. Να μιλήσω καθημάς, δια τα καθημάς, το βάπτισμά τους, και να έχουν προδώσει αυτό το βάπτισμα, τη σφραγίδα του Αγίου Τριαδικού Θεού, και να δέχονται αλότριες σφαγίδες. Ναι, ναι, αγαπητοί μου, είναι φοβερό. Έτσι βλέπουμε ότι πολλοί πρεσβύτεροι τότε, πρεσβύτεροι άρχοντες όπως και σήμερα, είχαν και έχουν ξεπέσει στην ειδωλολατρία. Οι μασόνοι είναι πολλοί, όσοι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μη μου πείτε καμιά εκατοστή πρέπει να είναι. Ω αγαπητοί μου, πόσους ψήνουν οι μασόνοι και σε πόσα άλλα παρακλάδια, τα οποία είναι προθάλαμοι της μασονίας, έχουν και ετοιμάζουν δια την κεντρική μασονία. Ναι, πολλοί από αυτούς είναι μορφωμένοι, πολύ μορφωμένοι, και πολλοί από αυτούς, όχι όλοι, αλλά είναι υψηλά ιστάμενοι, εκείνοι οι οποίοι παρασύρονται. Διαλέγουν δηλαδή, διαλέγουν καλό υλικό. Τι παρασύρει? Η άγνοια του χριστιανισμού. Διότι αν εγνώριζε κανείς τι εστί χριστιανισμός, δεν θα παρεστήρετο ποτέ σε αυτά τα κανάλια του σατανά. Αλλά ακόμα και η άγνοια του μασονισμού. Δεν είναι αρκετό να έχεις την άγνοια του χριστιανισμού, αλλά πρέπει να έχεις και την άγνοια του μασονισμού. Γι' αυτό είναι γνωστό ότι η βαθμή είναι 33 και γίνεται προοδευτική η αποκάλυψη. Όταν κάποτε ανακαλύψεις ότι έπεσε σε παγίδα, έδωσες βαρυτά τους όρκους. Όπως λέει στην πρώτη μοίηση του πρώτου βαθμού, ότι αυτά τα σπαθιά το ακουμπούν επάνω του γυμνά, στις μύτες των γυμνών σπαθιών, οι εταίροι οι άλλοι, και λέει αυτός και ομολογεί ότι είναι, αυτά είναι γνωστά, πολύ γνωστά, σε ένα βιβλίο μπορείτε να τα βρείτε, έτσι να με τρυπήσουν αυτά τα σπαθιά, αν προδώσω ό,τι μυστικό μάθω, ακούσω, δει μέσα εις των χώρων αυτών. Και ακόμη ένα τρίτο αίτιο, είπαμε, η άγνοια του χριστιανισμού, η άγνοια του μασονισμού. Γι' αυτό πόσες φορές έχω πει σε μεγάλα παιδιά του ανωτέρου κατηχητικού σχολείου ή σε φοιτητάς, παιδιά προσέξτε, τα θέματα αυτά τα έχω κάνει κατ' επανάληψη, κατά καιρούς τα κάνω. Προσέξτε παιδιά, διότι θα μεγαλώσετε αύριο, θα γίνετε επιστήμονες, ό,τι θα γίνετε, κοινωνικοί παράγοντες, επιτυχημένοι άνθρωποι, θα σας προσεγγίσουν. Πρέπει να γνωρίζετε τι είναι ο μασονισμός για να μην παρασυρθείτε. Ναι. Λοιπόν, ακόμη είναι οι μωροφιλοδοξίες. Εκείνο που σαν αξίωμα δεν το πέτυχα κάπου αλλού, θα το πετύχω εκεί. Έχω μια φωτογραφία των λεγόμενων πατ, πώς λέγεται, να δείτε, αναφέρεται στους καλοφαγάδες αυτούς. Μασονικοί είναι αυτοί όλοι, παρακλάδι του μασονισμού είναι. Και βλέπετε ομοιούμενος, πολύ καλά ντυμένος βέβαια, κρατάει μία έτσι κάπως έτσι περιποιημένη σούβλα που συμβουλίζουμε το αρνί. Και ο εκείνος που κάνει τη μοίηση στον άλλον, ένας κύριος, αν τον βλέπατε θα λέγατε ο αυτός είναι, ποιος ξέρει τι θέση κατέχει μέσα στην κοινωνία, να έχει παρομοία σούβλα και να την εγγίζει επάνω εις τον ώμο του μειουμένου που γίνεται ήδη δεκτός. Φωτογραφία που δημοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό, σύγχρονη φωτογραφία. Ουτά πράγματα, βλακώδη, έξω από την προσκύνηση του σατανά. Γιατί θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτά αποτελούν τον θρόνο του σατανά. Υπάρχουν λοιπόν οι μωροφιλοδοξίες να παίρνουν τίτλους. Ναι, υπότες λέει των Ροδοσταύρων, είναι ο 18ος βαθμός μίσεως και ούτω καθεξής. Ακόμα είναι και τα υλικά συμφέροντα. Αν εγώ μπω σε αυτούς τους χώρους, θα έχω εκείνους οι οποίοι είναι κοινωνικά ανεβασμένοι και θα με ανεβάζουν και εμένα. Αλίμονος εκείνων που έγινε η πρόταση και είχε την απρονοησία να τους πει σε εσάς θα έρθω τους μασόνους, σε εσάς που οι μασόνοι είσαστε τέτοιοι και τέτοιοι, άσπρη μέρα ο άνθρωπος αυτός δεν θα δει στη ζωή του. Θα τον εκδικούνται ισοδύος. Ναι, αυτή είναι η μασονία. Αυτή είναι η μασονία. Δεν συκοφαντούμε. Είναι γραμμένα και το ξέρουμε και από την πράξη των πραγμάτων. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος αποκαλύπτει στον Ιεζεκίλ ότι ανάμεσα στους πρεσβυτέρους που κρυφά ειδωλολατρούσαν, τι υπάρχουν και πρεσβύτεροι και άνδρες από τον κλήρο που είναι στη μασονία. Ναι. Κληρικοί. Ναι. Προχωρώ, θα το δούμε λίγο πιο κάτω πάλι. Ήταν ονομαστικά ο Ιεζονίας, ο γιος του Σαφάν. Το λέει σαφώς μέσα το κείμενο. Ονομαστικά. Ο Τάδε, ο γιος του Τάδε. Ο Σαφάν ποιος ήταν? Πάμε σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής να βρούμε τι ήταν αυτός. Ο Σαφάν, ο πατέρας του, ήταν γραμματεύς του ναού και συνεργαζόταν με τον αρχιερέα τον Χελκία και τον ευσεβή βασιλέα τον Ιωσίαν. Σύγχρονα πράγματα, γιατί ήδη ο γιος του Σαφάν είναι ο Ιεζονίας, δεν είναι πια ο βασιλιάς ο Ιωσίας, διότι στην εποχή του Ιωσία του βασιλιά ήταν πραγματικά μια όασης ευλαβίας πριν έλθει η ειδωλολατρεία και η γενική βεβαίως καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ο γιος λοιπόν αυτός του Σαφάν, που τον αναφέρει και το βιβλίο το Δέλτα Βασιλειών, τον αναφέρει και ο Ιερεμίας, τώρα αυτός βρίσκεται ανάμεσα στους πρεσβυτέρους και τι κάνει? Ειδωλολατρεί. Επίσημο πρόσωπο. Ο πατέρας του γραμματεύς του ναού. Προφανώς είχε σημαντική θέση μέσα εις το ναό. Θα πω αλήθεια, υπάρχουν κληρικοί τέκτονες? Σας είπα ναι. Από το βαθμό του διακόνου ανεμορφωμένος, του πρεσβυτέρου, του επισκόπου, του αρχιεπισκόπου και του πατριάρχου. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Είναι όμως αληθή. Για κάποιον που έγινε πατριάρχης, έγινε πατριάρχης 33ου βαθμού μασόνος, σύγχρονος, αποφανών τώρα, οικουμενικός πατριάρχης, αυτόν τον προσύγγισαν οι μασόνοι όταν ακόμη ήταν διάκονος στην Κέρκυρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχουμε καταστάσεις φοβερές. Θα πείτε, μπορεί κανείς να συνδυάσει τον μασονισμό που είναι ειδωλολατρεία με το χριστιανισμό? Είναι ασυμβίβαστα πράγματα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος απορεί πως κανείς μπορεί αυτό το πράγμα να το συνδυάσει. Και επειδή απορεί, γράφει εις τους Κορινθίους εκείνα που πρώτα ο Θεός θα πούμε την ερχομένη Δευτέρα.